Esmu Ločplēša ielā 75, kur iekārtots informācijas centrs iebraucējiem. To uztur nevalstiskā organizācija Patvērums drošā māja un pašlaik te pasniedz sertifikātus un konfektes apmēram 20 patvērumu meklētājiem par sekmīgu kursu pabeigšanu.
Sakiet, kā jūs patika šis kurs? Ko jūs par to domājat?
Piecureiz trīs stundu garais kurss domāts, lai palīdzētu patvērumu meklētājiem drošāk spert pirmos soļus Latvijā. Te skaidro, kā darbojas Latvijas veselības, izglītības un sociālā atbalsta sistēma, kā tikt pie mājokļa, kas jāzina par bankām, darba tiesībām un sabiedrisko transportu, iepazīstina arī ar Latvijas vēsturu un politisko iekārtu. Visu palīdz saprast vairāki tulki.
Ir tā, ka te ir krievu valoda, te ir spāņu valoda, te ir darīju valoda, te ir angļu valoda, vietnamiešu valoda, franču valoda. Tā kā.
Drošās mājas jurists Alvis Šķenders mani iepazīstina ar pāri no Kolumbijas, kas ir visai reta valsts Latvijas patvērumu meklētāju vidū.
Labdien! Minējums Alejandro Piedraida from Colombia.
Camila Cardona. Camila Cardona.
Mani saus.
Colombia. Arino Kolumbijas.
Prieksēks.
Mucho gusto.
Ar tulku starpniecību Alejandro un Kamila stāsta, ka Latvijā ir 4 mēnešus. Iepriekš pusgadu dzīvojuši Maskavā, kur viņiem ieteikts meklēt patvērumu Eiropas Savienībā.
Manu tēvu nogalināja Kolumbijas FARC nemiernieki. Viņi izspieda naudu, draudēja atņemt mums zemi. Decembrī sagūstīja vienu manu ģimenes locekli, ko vēlāk atdurīvoja tikai ar armijas palīdzību.
Pašreizējā politiskā vara nerespektē iepriekšējā prezidenta Santosa parakstīto mieru līgumu ar FARC. Ir daudz vardarbības, cilvēki tiek nogalināti, tāpēc mēs nolēmām pamest Kolumbiju. Latvijā Alejandro un Kamila ieradušies ar 2 un 6 gadus veciem bērniem. Vecākais bērns palicis Kolumbijā. Viņi pašlaik dzīvo patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki un gaida lēmumu, vai saņems bēgļa vai alternatīvo statusu.
Visgrūtāk šeit ir izveidot attiecības ar vietējiem. Parasti pirmais, ko jautā, ir, kur jūs dzīvojat. Ja līdz šim jautājumam veidojās labs kontakts un bērni spēlējās kopā, tad ko līdz pasakām, ka dzīvojam Muciniekos, tad cilvēki uzreiz grib atvadīties un iet projām. Būtu labi, ja sabiedrība vairāk zinātu, kā mēs tur dzīvojam, kā notiek viss šis patvērumu meklēšanas process, ka katram ir savs stāsts. Nevajag mūs uzreiz noraidīt.
Tomēr Alejandro uzreiz piebilst, Latvijā viņi saņēmuši daudz vairāk palīdzības nekā gaidīja, par ko ļoti pateicīgi un grib palikt tieši Latvijā.
Mums bieži jautā, kāpēc izvēlējāmies lūgt patvērumu Latvijā, nevis kādā citā Eiropas valstī. Mēs gribējām dzīvot tradicionālākā, konservatīvākā sabiedrībā nekā Rietuma Eiropa, un mums šķiet, ka Baltijas valstis tādas ir. Gribējām labāku izglītību saviem bērniem. Jā, Vācijā varbūt būtu vairāk naudas un lielāks atbalsts, bet tas nav tas, ko meklējam.
Hi, my name is Mara Rosenberg, I'm a journalist.
Iranian, and my name is Mohamed.
Okay, maybe we can sit down.
Mohamed Apkenars ir no Irānas. Viņam ir 40 gadu, strādājis transporta nozarē. Viņš stāsta, ka dzimteni nācies pamest reliģiskās vajāšanas dēļ. Irānā, kur 98% iedzīvotāju ir musulmaņi, Mohamads ir kristietis.
Iran and all Muslim countries very big problem change religion.
Islāma likumi neatļauj mainīt reliģiju. Es esmu kristietis, mainīju savu reliģiju un manā valstī tā ir milzīga problēma. Mani draugi ir cietumā. Nogalināt citu cilvēku skaitās mazākas grēks nekā mainīt reliģisko pārliecību.
But change religion is big problem.
Mohamads stāsta, ka Latvijā ieceļojas ar viltotiem dokumentiem un 2 mēnešus pavadījis aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī. Visvairāk pietrūkstot sievas un bērnu, kuri palikuši Irānā. Pašlaik viņš dzīvo Muciniekos, gaida lēmumu, vai drīkstēs palikt Latvijā, brauc uz kursiem Rīgā un dalās arī kādā interesantā novērojumā.
All people exercise. I'm taekwondo coach in my country.
Te tik daudz cilvēku vingro. Irānā brīvajā laikā biju taekwondo treneris un mani tas ļoti iepriecina. Cilvēki skrien, vingro parkos un ne tikai jaunieši. Tas ir ļoti labi. Man tas patīk.
It's very good. Very good. I like it.
Pašam Mohamedam šobrīd visvairāk pietrūkstot iespējas strādāt.
And very free time. It's very bad for me.
Man ir ļoti daudz brīva laika, un tas man nenāk par labu. Dzimtenē es strādāju garas stundas kā tehniskais menedžeris transporta uzņēmumā, bet tagad man pēkšņi 24 stundas diennaktī ir brīvs laiks. No rītiem skrienu, sazinos ar ģimeni, eju uz kursiem, mācos latviešu valodu. Daru visu, lai sevi nodarbinātu.
Outside I go morning go running and after come it's free time.
Patvērumu meklētāji Latvijā drīkst strādāt tikai tad, ja lēmums par viņu statusu netiek pieņemts pusgada laikā, skaidro patvērums drošā māja jurists Alvis Čenders.
Agrāk strādāt netiks, diemžēl. Varbūt viņš var tajos pašos, ja viņš pašlaik dzīvo patvērumu meklētāji centrā Mucinieka, vai ne? Mucinieks varbūt organizēt šos pašus taekwondo kursus. Kāpēc ne? Jo es, piemēram, zinu vienu patvērumu meklētāju, nu jau gan viņš saņēmis alternatīvo status, kurš organizēja jogas nodarbības Muciniekos. Un nāc ne tikai patvērumu meklētāji, kas dzīvo centrā, bet arī mucinieku ciemati iedzīvotāji.
Drošā māja jau ilgs gadus ir viens no galvenajiem patvēruma meklētāju palīgiem Latvijā. Rīko ievadu kursus par Latviju. Ar Eiropas Savienības patvēruma migrācijas un integrācijas fonda atbalstu drošā māja izveidojusi informācijas centru ārvalstniekiem, kas divos gados konsultējas vairāk nekā 2500 cilvēku. Nevien patvērumu meklētājus, bet arī trešvalstniekus ar uzturēšanās atļaujām, kas Latvijā mācās, grib sākt biznesu vai iegādāties īpašumu. Šķenders uzskata, ka šāds ievadkurss par Latviju būtu vajadzīgs arī viņiem.
Bet ja tomēr viņi ir iebraukuši no un šeit atbalsta personas nav paziņu, nav draugu un tā tālāk, tad ir ļoti grūti. Un bieži vien ir, pieņemsim, tādi kuriozi, ka cilvēks nav zinājis, ka braucot ar automašīnu, ir jābūt pirmkārt jau tehniskai apskatai automašīnai, apdrošināšanai. Tad tas, kas mums liekas pašsaprotami, vai ne, ka tā nedrīkst tiekoties, bet šiem cilvēkiem, iebraucējiem, bieži vien aizmirstās, bet varbūt arī nezin.
Trūkstot arī bezmaksas latviešu valodas apguves iespēju, kas ir viena no pamatlietām sekmīgai integrācijai.
Ir gribētāji ir daudz vairāk nekā spējami piedāvāt, nekā spēja valsts piedāvāt pašlaik. Jā. Tieši bezmaksas kursus. Protams, pa naudu bizness ir bizness.
Ja mēs runājam par personām, kas ir patvērumā meklētāji vai ar bēgļu vai alternatīvo statusu, tad ir jāatzīst, ka mēs spējam apmierināt pieprasījumu. Savukārt, ja mēs runājam par trešo valstu pilsoņiem, tur gan man jums ir jāpiekrīt, ka pieprasījumu mēs šobrīd nevaram apmierināt, un par to nākotnē tad ir jādomā, jā.
Tā par bezmaksas iespējām apgūt latviešu valodu, saka Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne. Atbildība par bēgļu integrāciju Latvijā dala vairākas ministrijas, un Šaicāne gatava pastāstīt par mācībām, ko guvusi tieši Kultūras ministrija. Viņa skaidro, ka no šī gada bēgļiem un patvēruma meklētājiem valodu kursi pagarināti no 80 līdz 120 stundām, bet integrācijas kursus turpmāk dalīs divos līmeņos. Īso versiju tiem, kuri vēl gaida lēmumu par statusu.
Savukārt, tajā brīdī, kad persona saņem lēmumu un viņa ir vai nu bēgļa vai nu alternatīvais status, viņa ir reāli rodas izaicinājumi, kuras iekārtošu bērnu skolā vai bērnu dārzā, vai kā man pieteikties pie ģimenes ārsta, un tad personām ir iespēja iziet padziļinātāku kursu.
Tomēr nereti ar to nepietiek. Ko līdz statuss ir saņemts, mucinieki ir jāpamet, bet dzīves vietu un darbu bieži vien ir grūti atrast. Kā šā gada sākumā intervijā Latvijas Radio norādīja biedrības gribu palīdzēt bēgļiem vadītājs Egils Grasmanis, aizspriedumi pret bēgļiem sabiedrībā joprojām ir lieli, un daudz īpašnieki atsakās izīrēt dzīvokļus bēgļiem. Tomēr Grasmaņa ieskatā, lai arī lēni, bet sabiedrības attieksme pēdējo 5 gadu laikā tomēr mainījusies uz iecietīgo pusi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.